Velkommen til den her podcastserie, hvor vi samler erfaringerne fra et fælles udviklingsprojekt mellem Høreforeningen, Nyreforeningen og Bedre Psykiatri. Projektet hedder Nye Veje til Frivillighed og er et projekt, der er støttet af Nordea-fonden. Det startede tilbage i efteråret 2023 og slutter i februar 2026. Serien her den kommer til at handle om arbejdet, som de her tre organisationer har udført ved at skabe nye veje for frivillige til at komme ind i etablerede organisationer, og om hvad der sker, når man bruger en engagementsmodel aktivt, udvikler den undervejs og gør den til sin egen. I vil få lov til at høre deres erfaringer, gode råd og helt sikkert meget andet, som du kan tage med dig videre i arbejdet med frivillige. Jeg hedder Lasse Fyrstenborg Petersen og har fulgt organisationerne tæt igennem den her proces sammen med min gode kollega Marie Holt og resten af Ingerfærholdet. I dag har jeg i studiet taget nogle dejlige mennesker med mig. Jeg har taget Ida med fra Høreforeningen, som er projektmedarbejder og ungekoordinator. Jeg har taget Karen med, som er organisations- og frivillig konsulent i Nyreforeningen. Og vi har taget Astrid med, som er frivillig konsulent i Bedre Psykiatri. Velkommen til jer. Tak fordi I vil deltage. Inden vi nu dykker sådan helt ned i jeres erfaringer og alt det dejlige spændende, så skal vi jo nok lige have sat et par ord på, hvad det her projekt reelt set betyder, hvad formålet, hvad rammen. Og Astrid, du har meldt dig på banen til at give det et skud. Vil du ikke prøve at forklare lytterne, hvad det her projekt egentlig går ud på?
Jo, jeg vil gerne give det et skud, ja, fordi det er faktisk et ret komplekst projekt. Jeg genlæste lige projektbeskrivelsen her til morgen, og den er på 28 sider. Og det er jo ikke fordi, at der er 28 sider af, hvad vi vil gøre, men den baserer sig på et analysearbejde i forhold til, hvad er det, der er på spil omkring det at rekruttere frivillige på nye måder. Så den har fokus på generationer. Jeg tror, det der kendetegner vores tre foreninger er, at vores frivillige alle sammen er oppe i den høje alder. Og derfor er det jo så naturligt, at vi skal se på, hvordan kan vi få nogle andre ind. Det er jo nok der, kernen ligger i det her projekt af, hvordan får vi engageret frivillige, både på nye måder, nye veje, men måske også nye typer af frivillige. Det har været rigtig meget håbet at få nogle yngre ind. Og så ligger der i det her projekt, at vi skal samarbejde om at udvikle nogle veje og nogle metoder. Vi arbejder selvfølgelig i hver vores forening, men vi har også det her fællesspor, vi har kaldt det, hvor vi mødes jævnligt og udveksler erfaringer, men også har sådan et læringselement, hvor vi tager ny viden ind og prøver at se, hvordan kan vi omsætte det til konkrete handlinger ude i hver vores organisation. Ja, var det ikke så nogenlunde en beskrivelse af projektet? Det er selvfølgelig en meget overordnet rammer, men der er mange aspekter i det.
Og det er rigtigt, det var en stor ansøgning, der blev sendt afsted til Nordea-fonden, som jo heldigvis støttede den. Tak til Astrid. Når du nu er varmet lidt op her, Astrid, kunne du så ikke også lige tage et blik ind i din egen organisation og kigge lidt på, hvad var vores ambitioner med det her projekt?
Jo, altså det skal lige siges, jeg har haft den stilling, jeg har i et år. Så det vil sige, at jeg kom jo ind, da projektet allerede var i gang. Så jeg kan jo basere det på, hvad mine kollegaer fortæller og hvad jeg har læst. Men ambitionen, da det startede, var rigtig meget det her med nye og yngre frivillige og nogle frivillige, der meget mere var fokuseret på aktiviteter frem for, at frivillighed er synonym med bestyrelsesarbejde. Så det har været en ambition, og så har det været en klar ambition at prøve at se, kan vi få nogle aktiviteter, kan vi være til stede nogle steder i landet, hvor at vi ikke har en lokal afdeling. Så hos Bedre Psykiatri har vi rigtig meget prøvet at gå ud i nogle områder, hvor at der ikke har været nogen, der har enten at har der ikke været nogen lokalafdeling, eller også har der været en lokalafdeling, der har lukket, fordi at det ikke har været lykkedes at lave generationsskifte. Og så har vi tænkt, jamen lad os prøve at vende det om, så vi starter med at samle nogen, der gerne vil lave aktiviteter, og så ser vi, kan det måske udvikle sig til en lokalafdeling, eller er det, at vi har en aktivitetsgruppe her?
Jeg tænker, vi hopper til Ida for at høre, hvordan hvad jeres ambitioner var i Høreforeningen med det her projekt.
Ja, jamen det er også meget lige Astrid og Bedre Psykiatri. Altså, vi vil rigtig gerne med det her projekt skabe nogle nye måder, man kunne engagere sig på i vores forening, i Høreforeningen. Fordi indtil da, så har måden, man har været frivillig på, været rigtig meget bundet op på, at man var frivillig i en lokal bestyrelse. Fordi at Høreforeningen består af en masse lokalafdelinger rundt i hele landet. Og vi har så også gennem undersøgelser, frivillige undersøgelser og gennem snakke med medlemmer fundet ud af, at der er rigtig mange, der gerne vil engagere sig på en anden måde end det klassiske bestyrelsesarbejde. Og særligt de yngre generationer, dem vil vi gerne have endnu mere fat i, sådan så at de kunne komme mere i spil og også få mere medejerskab over foreningen og mere indflydelse på de aktiviteter, vi laver. Så det har ligesom været en måde at prøve at få nogle nye på banen også. Så det her med at skabe nogle nye former for aktiviteter, som også tiltaler andre grupper, fordi Høreforeningen er, som du også nævnte, Astrid, ligesom i jeres foreninger, er det ofte mange af medlemmerne er oppe i årene, og dermed også mange af de frivillige. Men vi har altså også nogle unge. Og sidste år der blev Høreforeningen faktisk fusioneret med Foreningen for Børn og Unge med Høretab, som hed Decibel. Så de er ligesom kommet med på vognen nu. Så det her har også været en rigtig god måde at prøve at få gang i børnefamilierne også, og høre, hvad kunne de have lyst til. Så det her ambitionen var helt klart at få fat i nye målgrupper, og særligt også de yngre. Og så håbede vi jo også lidt på, at nogle af dem, som vi engagerede via projektet til at være, hvad kan man sige, vi kalder det aktivitetsfrivillige, eller man kan også kalde det ad hoc-frivillige, det vil sige, at man måske engagerer sig til at lave en bestemt aktivitet eller opstarte en bestemt gruppe. Der håber vi på, at nogle af dem også skulle have lyst til efterfølgende og engagere sig lidt mere fast, for eksempel i bestyrelsesarbejde eller andet, fordi det har vi faktisk hårdt brug for i vores forening. Der er mange lokale bestyrelser derude, der godt kunne bruge nogle flere frivillige. Så det har været på den ene side en måde at skabe plads til nye måder at engagere sig på, men så også en måde måske at få folk til at altså give dem lidt blod på tanden til at lave mere fast frivilligt arbejde også. Ja.
Lad os høre Karen fra Nyreforeningen.
Ja, mange af de erfaringer og den situation, som både Høreforeningen og Bedre Psykiatri står i, kan vi jo nikke genkendende til, og det tænker jeg også, at mange NGO'er og interesseorganisationer kan. I Nyreforeningen er vi så i den situation, at vi har kredse over hele landet, det vil sige, at vi har ikke områder, hvor der ikke er en lokalbestyrelse. Vi er en organisation med 15 lokale kredse, så vi er godt dækket med lokale bestyrelser. Men vi har ligesom de andre foreninger haft en frivillig undersøgelse, hvor vi både talte med vores nuværende frivillige og vores medlemmer, som kunne være potentielle frivillige, omkring hvordan de kunne ønske sig at være frivillige i Nyreforeningen. Og meget pegede jo på, at det her med dagsordner og referater og lange processer, det var ikke lige det, som især de nye og yngre, og når vi taler yngre, så er det i den erhvervsaktive alder, så det er fra 30 og op til 64 i den aldersgruppe, vi var meget, meget nysgerrige på at få fat i nogle nye frivillige. Ja, så igennem det her projekt, der håbede vi at både give nye måder at være frivillig på, hvor der er kort tid fra idé til handling, men selvfølgelig også et step ind i det at være frivillig. Og det er jo også det, vi ligesom kan se, at når man først har prøvet at engagere sig lidt og har haft en god oplevelse, så kommer man gerne igen, og det ønske, vi gik ind i projektet med.
Tak for det. Det var godt lige at få sat et ord på projektet og lidt om jeres ambitioner. I blev jo præsenteret for en engagementsmodel, som I skulle arbejde ud fra. En model, som var prøvet af i andre organisationer, men ikke en, I havde arbejdet med før. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad håbede I, at modellen kunne hjælpe jer med, men også omkring, hvad var I skeptisk over, eller hvad var I usikre på, nu når man fik sådan et koncept stukket i hånden, som I skulle arbejde med? Ida, vil du ikke lægge ud?
Jo, Lasse, det vil jeg gerne. Vi håbede først og fremmest på, at den her engagementmodel kunne hjælpe os med at få flere af medlemmerne i spil, sådan så at vi kunne få fat i nye målgrupper, men også altså, høre dem derude, hvad kunne I have lyst til, at der skulle være aktiviteter i jeres forening, sådan så at det ikke kun er bundet op på, at dem, der er med i lokalbestyrelserne, men det faktisk er en forening, hvor alle har mulighed for at byde ind. Og det synes vi, den her model var faktisk, det kunne vi godt se store potentialer i, at den kunne bringe endnu flere i spil. Og så var vi rigtig spændte på det her sådan workshop-format, som vi synes, modellen ligger lidt op til, hvordan vores frivillige, nuværende frivillige og nye potentielle frivillige vil tage imod den, og om de kunne sådan, om konceptet gav mening for dem, og hvordan vi skulle tilpasse det. Så det tror jeg, det var vi meget spændte på.
Mm. Astrid, når du nu lige hører Ida her, er der noget af det, som vækker genklang hos dig og organisationen Bedre Psykiatri?
Ja, det er der. Jeg tror, noget af det, som mine kollegaer, som var der, da projektet startede op, de havde et håb om, at nu kom der en hel masse frivillige ind, som greb opgaver og gik i gang. Men der var jo også den her skeptisk omkring, eller frygt for, laver de så nu noget, der er fuldstændig uden for vores værdisæt, eller som ikke er i synk med det, som Bedre Psykiatri står for? Kan de finde på at sætte gang i nogle aktiviteter, som har dårlig kvalitet? Eller? Så der var lidt den der sådan, hvis vi bare giver dem lov til selv at finde på det hele, hvad sker der så? Så den har i hvert fald ligget der. Har der jo også ligget den her sådan, kan vi rumme de her nye typer af frivillige? Hvad kommer det til at betyde for den måde, som vi arbejder på?
Ja, for det er jo noget af det, engagementsmodellen jo gør. Det er, at den åbner jo op, inviterer nogen indenfor, og så skulle de selv gerne løbe med den tanke og den idé, som de nu selv har fået. Ja, spændende. Karen, i nyere foreningen, hvad håbede I på der?
Ja, altså vi kunne se, at det her er en model, som er tænkt til at skabe idéer på kort tid, at man har en model for at skabe en struktur på et møde. Hos os tog det her møde 3 timer, så man har 3 timer sammen med nogle helt nye mennesker. Og det vi ret hurtigt fandt ud af, det var, at det fungerer, at man på kort tid godt kan skabe idéer, engagere folk. Men der er jo så meget rundt omkring den her model, som gør, at den ikke kan stå alene. Så den fungerer jo ikke i sig selv. Et er at komme med idéer på et møde, men der er en hel masse forarbejde. Og det var jo noget af det, vi var allermest bekymrede for. Det var, om ville der komme nogen, der har lyst til at engagere sig. Vi har også en præmis med, at vores medlemmer har en nyresygdom eller er pårørende til nyresyge, og det er noget, som tager noget af energien, så er der reelt et overskud til at bidrage. Det var vi meget spændte på. Og ligeledes bestyrelsen rundt omkring, hvordan bliver det taget imod? Hvordan bliver projektet taget imod af vores lokale kredse? Og hvordan undgår vi, at det her bliver en ekstra opgave? Fordi det, den her præmis med, at man har en nyresygdom eller er pårørende, den er jo også ude i bestyrelserne, så de har i forvejen, at de er fyldt godt op. Så vi prøvede at undgå, at det her blev en ekstra arbejdsbyrde for de eksisterende frivillige. Så det var sådan primært de to ting, vi var bekymrede for, og som fulgte os igennem projektet, og som vi hele tiden har måttet tage stilling til.
Så faktisk, inden man overhovedet kommer i gang med at bruge sådan en her model, så er der nogle diskussioner, nogle snakke internt, og bekymringer også, som jo lige har skulle lande. Ja, mega spændende. Så hele den her førproces, den har stillet jer nogle gode spørgsmål. Nu kigger vi lidt på, hvad skete der under processen. Så Karen, kunne du ikke prøve at give os et indblik i, hvornår gav den her model egentlig nogle nye perspektiver i jeres arbejde?
Jamen, det synes jeg faktisk allerede, den gjorde ved allerførste idémøde, som vi kalder de her møder, hvor vi bruger engagementsmodellen. Vi fandt ret hurtigt ud af allerede ved første møde, at den her engagementsmodel kan noget særligt, og den fungerer for os. Umiddelbart kan det virke lidt ubehageligt at gå i gang med den proces. Det kan det i hvert fald for personer som mig, det her med, at den lægger op til, at at man lægger 3-4 skriveblader ud til de fremmødte, og så selvfølgelig med lidt opvarmning, men ellers går det ud på, at sådan først til mølle, hvem tør at skrive sin idé på en skriveplade. Det kan virke lidt ubehageligt, når man ligesom mig ønsker at inddrage alle, og alle skal blive hørt, og vi skal have lige ret. Så det var lidt udfordrende. Men det vi ret hurtigt kunne se, at det er jo, at den, der ligesom tager pennen og får skrevet sin idé på papiret, det er også den, der løber med idéen, og som jo ofte er også den, der står i spidsen for idéen. Så det gav god mening. Selvom det kan være lidt grænseoverskridende.
Så den gav mening for den, der egentlig også turer at skrive sig på på papiret og fuldføre den her idé, eller hvordan... ja, Ida, vil du bygge lidt videre på den?
Ja, eller jeg kan i hvert fald sige, at... Jeg synes i hvert fald, ved at bruge modellen, at det virkelig gik op for os, at det her, vi er i gang med nu, det er ikke bare at afprøve en model, men det er faktisk altså, også en del af at bygge noget nyt op. Altså det er en del af at ændre den foreningskultur, som vi har. Og det blev faktisk sådan rimelig hurtigt tydeligt for os, fordi jeg var ikke med til de første i dialogmøder, kaldte vi det dengang, hvor modellen blev afprøvet, for jeg kom først lidt senere ind i projektet. Men jeg kunne allerede se også, at de første gange, jeg var med også, at det var meget svært for deltagerne at ligesom forstå konceptet. Og det var jo også lidt det, vi havde været bekymret for, fordi vi går da klar over, at måden, som i hvert fald vores medlemmer plejer at engagere sig på, og når de deltager til arrangementer, så er det, har det været en helt anden måde. Altså, det plejer meget at være sådan erfaringsudveksling, der er i spil, og det er, måske kommer man også, altså man kommer måske for at snakke sammen og drikke noget kaffe og hygge sig, og jeg tror måske heller ikke, vi havde været tydelige nok omkring, hvad er det egentlig, det går ud på, det her. Så jeg tror for os var det sådan virkelig en øjenåbner, det her med, at det kræver ekstra tydelighed, hvad det egentlig er, formålet er, fordi det er så meget en del af en kulturel forandring, vi er ved at skabe her. Det er en helt anden måde at engagere sig på, det er en anden måde at arbejde på og være sammen på. Så jeg tænker, at vi blev klogere undervejs, og heldigvis har vi haft nogle år til at gøre kommunikationen skarpere. Altså helt ned i invitationen, der startede vi med at kalde ind til et dialogmøde, og det har vi så ændret undervejs til at kalde det en workshop, for ligesom at gøre det tydeligt, hvad er det her egentlig. Og det har vi helt klart mærket, at det har gjort en stor forskel på, hvem der så deltager, fordi at vi har været mere tydelige omkring, hvad det handlede om. Så jeg tror, det var noget af det, der blev tydeligt for os ved at arbejde med modellen, det er, at det er en kulturel ændring, som også tager tid for folk at forstå. Og så handler det også om, at vi skal være mere tydelige omkring, hvad det er. Ja.
Ja. Astrid, der er helt sikkert også nogle perspektiver, som den har givet jer. Nogle nye perspektiver.
Ja. Altså, noget af det, som måske vi har gjort lidt anderledes i Bedre Psykiatri, var, at der var jo et håb om, kan vi bruge den her model til at få fat i nogle lokalområder, hvor vi ikke var til stede i forvejen. Og det vil jo så også sige, at der var ikke nogen lokalbestyrelse eller kreds, som vi sådan samarbejde med eller kunne hægte os op på. Og i mange tilfælde heller ikke sådan en særlig stor medlemsbase. Så det der med at komme ind og skulle til Herning og sige, nu vil vi gerne prøve det her af, og så invitere bredt Facebook-annoncer i avisen, skrive ud til medlemmerne og andre foreninger, prøve at ligesom se, hvordan kan vi samle nogle folk, og så kommer jo dem, der har set det, og dem, der kan spejle sig i det, vi har meldt ud. Og noget af det, der kan være udfordringen der, er jo, at det er nogle mennesker, der ikke kender hinanden. De har ikke en relation. De har måske ret forskellige forståelser af, hvad det er for et møde, de går ind til. Og den proces med så at skulle sige, vi har nogle relationer i rummet, som ligesom skal på plads. Vi har noget fælles forståelse af, hvem er Bedre Psykiatri. Mange mødte os måske for første gang som forening til det møde, og så samtidig skulle have den her proces af, hvad har i vores tilfælde pårørende til mennesker med psykisk sygdom brug for? Hvad kunne der ligge af mulige aktiviteter, som nogen vil engagere sig i? Og der var det bare helt tydeligt, at der skulle være nogen, som havde det der lidt projektledergen, eller hvad man kan sige, det der drive, der ligesom kunne se, hvordan får man sat noget i gang. Fordi hvis man sidder ligesom en flok, så er det nemt nok at få en hel masse idéer til, hvad kunne være rigtig rart. Men det skal gerne gå fra at være et ønskekatalog til at være noget, hvor folk siger, det går vi faktisk ud og gør. Og den proces, den er ikke lige så nem at få sat i gang.
Karen, hvis vi lige skal kaste bolden over til dig. Hvad måtte I så justere og udvikle modellen til, altså så den passede til jeres virkelighed i forhold til, hvad der var tydeligt for jer?
Ja, altså det, som var tydeligt for os med den her model, og som jeg sagde før, det her med, at man skal være hurtig til at skrive sin idé på et stykke papir, det tiltrækker jo en bestemt type frivillige. Det er dem med gå på mod, og dem, der er sådan meget selvkørende og sådan lidt Pippi Langstrømpe-agtige. Det har jeg aldrig prøvet før, så det vil jeg gerne, og det kan jeg godt. Så det er meget dem, der kommer i spil i en workshop som denne. Men vi tilføjede ret hurtigt i vores model, eller den måde, hvorpå vi strukturerede møder, at vi brugte meget tid på at få folk til at lære hinanden at kende. Det var noget, vi også gjorde tydeligt i invitationen, at vi at der var lagt op til for eksempel fællesspisning og erfaringsdeling. Det er ikke fordi, det skal stå først. Mødet går ud på at generere idéer og få nogle aktiviteter ud i sidste ende. Men det, som var tydeligt for os, det var jo, at folk de kommer for at møde nogen, der er i samme situation. De har behov for et fællesskab med nogen, der kender til de udfordringer, de selv står i. Nogen, der måske er et andet sted i deres sygdom, men et sted, hvor de kommer til på et tidspunkt, eller har været. Der er potentiale for rigtig meget erfaringsudveksling, og det er noget, som er rigtig vigtigt for vores forening. Så det var den primære årsag til, at vores deltagere kom. Så det handlede rigtig meget om at give plads til den her erfaringsdeling. Og som jeg sagde i starten, så havde vi jo kun de her 3 timer, så det er selvfølgelig begrænset, hvor meget tid man kan bruge på erfaringsdeling. Men det er vigtigt, at man føler sig tryg i situationen på sådan et møde, og man ligesom ved, hvem de andre er. Så vi tilføjede nogle elementer af noget icebreaker i starten, noget med at komme op og stå og gå rundt imellem hinanden og tale sammen om, hvad kunne en god idé være, og hvad er det, du godt kan lide at lave i din fritid, og er du mere til kultur eller natur, eller hvad er du for en type, så man ligesom kendte hinanden, inden man skulle i gang med at generere idéer. Så ja, så brug lidt tid på erfaringsdeling. Det var en af de store og vigtige elementer, vi tilføjede.
Ja, og I alle sammen har jo justeret lidt. Og Ida, jeg ved, at I har justeret både på noget før, under og efter. Så kan du ikke også lige give et indblik i, hvad skulle der til i modellen, for at den kunne passe til jeres virkelighed?
Ja, jo, men altså, som sagt, så er den her model jo ikke one size fits all, og det blev vi jo også hurtigt klar over, allerede inden vi tog den i brug, fordi at vores frivillige primært har høreudfordringer. Så der var til at starte med nogle elementer, som vi blev nødt til at ændre på. For eksempel det her med at gå rundt mellem hinanden og have den her frie snak. Det skaber simpelthen for meget støj for vores frivillige. Så vi måtte hurtigt tænke anderledes. Så i stedet for, så har vi lavet sådan refleksionsøvelser, hvor man sidder individuelt og skriver idéer ned på post-its, som vi så samler på væggen i temaer, og så har vi så derfra præsenteret det en af gangen, og så har man så kunne vælge, hvad for en aktivitet eller idé, man har lyst til at arbejde videre med. Så det har været en lidt anden proces, men det har også været rigtig givende. Så vi har opdaget, at vi egentlig sagtens kan lave sådan et her workshop-format, når vi lige tilpasser rammerne til det. Og så vil jeg også sige, at modellen selvfølgelig ikke kan stå alene. Det er vi også virkelig hurtigt blevet klar over, at det kræver jo enormt meget forarbejde, men det kræver også rigtig meget opfølgning efter det her møde. Og vi blev også undervejs klar over, at vi havde faktisk brug for at dele mødet op i to. Så vi har lavet det, vi kalder sådan en totrinsraket, vi kalder trakmodellen. Og den består ligesom af to dele, hvor vi inviterer vidt og bredt ud til et indledende online-møde, idémøde, online-idémøde, hvor vi sådan præsenterer projektet, og folk kan ligesom møde hinanden virtuelt, og præsentere deres idéer for hinanden, brainstorme lidt sammen, og så bagefter, så har de måske lidt en idé om, hvad er det egentlig, hvordan kan man engagere sig på en ny måde, og så kan de gå og tænke lidt over det, og så 2 uger efter, så inviterer vi de samme deltagere til en workshop, og så er der jo nogen, der siger ja til det, det vil de gerne, og så er der andre, der tænker, det var måske ikke lige mig, men nu har jeg fået præsenteret mine idéer. Så det har vi i hvert fald oplevet, at det giver rigtig god mening. Så kan det godt være, at der er færre, der kommer til workshoppen, men det er så dem, som virkelig måske brænder for at lave noget frivilligt arbejde. Så det har været en god måde sådan at forventningsafstemme med deltagerne.
Mm. Vi har faktisk gjort det samme med at dele den i to. Vi har altså ikke vores indledende online, der har vi været ude og inviterer nemlig rigtig bredt, og så har vi kaldt del 2, som så kommer bagefter for et arbejdsmøde. Så dem, der har ligesom set, okay, jeg vil faktisk gerne i dybden med den her aktivitet, jeg vil gerne arbejde med det, de har mulighed for at trække nogle andre med ind til næste møde, og har mulighed, og hvor man så går ind og faktisk får lavet sig en projektplan, en arbejdsplan for, hvordan får vi det her ført ud i livet. Så vi har gjort meget af det samme.
Og Astrid, i bedre psykiatri, der vil man jo nok også altid sige, at vores organisation, den er jo helt unik i forhold til alle de andre. Jeg tænker, Karen i Nyreforeningen vil sige det samme, og Ida i Høreforeningen vil jo nok også sige, at den er helt unik. Og det er jo egentlig det, I har gjort ved at lave de her tilpasninger. Det er jo at gøre modellen unik, så den faktisk passer til jeres unikke frivillige. For den er ikke en one size fits all. Og vi kan nok heller ikke komme igennem sådan en proces, uden at der er nogle udfordringer. I har allerede været lidt inde på det. Karen siger noget om, at det var måske lidt ubehageligt at stille sig derop. Der er også noget omkring, at dem, der inviteres indenfor, skal forstå, hvad er det, vi bliver inviteret indenfor til. Og kan vi byde ind med noget, eller skal vi bare igen komme og spise noget kage og drikke noget kaffe? Så kan I ikke lige prøve at sætte et par ord mere på, hvad har været det mest udfordrende i den her proces? Ja, Astrid?
Altså hos os har det, i de processer, jeg har stået for, der har der været nogle udfordringer omkring gruppedynamikken i selve idéudviklingen, når der kommer nogen, der slet ikke kender hinanden. Det har også været, vi har også haft nogle processer, som bare virkelig er fløjet af sted og har været rigtig, rigtig gode. Og det, jeg har reflekteret over i forhold til dem, jamen det er den der med, at gruppen er ikke koldstartet, eller hvad man skal sige. Der har kommet nogen, som kender hinanden lidt i forvejen. Der har måske været nogen med, som har været frivillige tidligere, eller er aktive frivillige. Vi gjorde blandt andet i Aarhus det, hvor vi havde en lille gruppe af frivillige, hvor en bestyrelse havde haft rigtig meget udskiftning, og vi ikke rigtig vidste. De havde ikke nogen retning. Og så sagde vi, skal vi ikke lave et idémøde sammen? Og så kom der jo nogle af dem, der var aktive, og nogle af dem, der havde været aktive, og så en masse medlemmer, som gerne ville have, at der skulle ske noget, og så også nogen, der faktisk ikke kendte bedre psykiatri i forvejen. Og den dynamik af at samle folk havde været, var rigtig, rigtig fed. Men det kunne lige så vel have været, at folk sad og kørte. Altså, jeg har også haft idémøder, hvor at der ikke kom noget sådan konkret output, fordi at folk egentlig mødte op med et behov, men også jeg er jo så presset selv. Jeg kan ikke sætte det her i gang. Jeg vil ønske, at der var nogen, der arrangerede en god gruppe, men jeg kan ikke. Og det er jo fuldstændig fair. Men jo rigtig ærgerligt at komme ud og møde nogen, man vil jo så gerne kunne sige, jamen vi får jo noget til at ske. Men præmissen her er jo, at hvis ikke der er nogen, der tager bolden og spiller videre med den, så sker der ikke noget. Og det kan være lidt hårdt at stå og skal runde et møde af, hvor at konklusionen egentlig er, I har en masse behov, som så ikke bliver opfyldt, fordi der ikke er mødt drivkraftpersonerne op til at spille den videre.
Og jeg tror, I alle sammen nok har oplevet sådan et møde, hvor man tænker, åh nej, har vi nu spildt 3 timer her, og der faktisk ikke kommer noget af det. Men vi kan da dog se i alle resultaterne, der kommer, at det er faktisk blevet nogle rigtig fine resultater alligevel. Der er kommet rigtig mange frivillige ud af det. Sådan noget. Det skal vi nok komme tilbage til en af de senere afsnit. Men Karen, kan du ikke også sætte et par ord på, især det her med rollen ubehageligt? Jeg synes, det var et meget godt ord, du brugte. Og så også, hvad har der ellers været udfordringer i processen?
Altså, jeg vil gerne sige lidt omkring, hvad der ellers har været udfordrende i processen. Jeg kan nikke rigtig godt genkendende til det, som Astrid siger omkring gruppedynamikken, og det er meget forskelligt fra møde til møde, hvordan dynamikken er, og det også har lidt at gøre med, hvordan hvor meget engagement der i forvejen er i et område, og man kender hinanden, og man er vant til at gå til aktiviteter i nyreforeningen, og man ligesom har mødt andre med nyresygdommen tidligere, eller om det hele er meget, meget nyt. Det har stor betydning for, hvordan sådan et møde forløber, og hvad forventningerne er til mødet. Og vores en af de udfordringer, vi har haft, er jo også, at der har ikke været 20-30 folk til møderne typisk, men vi har haft mellem 8 og 15, og det er sådan set en rigtig fin gruppestørrelse, og nogle gange er dynamikken sådan, at man får gang i rigtig mange aktiviteter, og andre gange har vi oplevet, at folk ikke har så meget til fælles, udover at de alle sammen har en relation til nyresygdom. Så man kan være mange forskellige steder i sin sygdom og mange forskellige steder i livet, både hvad angår alder og behandling og hvad man vil med sit liv. Så det at skulle finde sammen som gruppe, det kan være rigtig svært. Og så nogle gange så rammer realiteten jo også, så ved de gode møder, vi har haft, og hvor der har været meget energi i rummet, så rammer virkeligheden. Så i princippet, eller sådan, man kan sige, at når vi har arbejdet med 3 idéer på et møde, så er det 1 eller 2, som blev realiseret i sidste ende.
Mm. Og Ida, du slipper ikke helt for det her spørgsmål her. Hvad har været udfordrende for jer i processen?
Jamen, der er selvfølgelig ting og sager, der har været udfordrende undervejs, fordi vi jo afprøver hele tiden og eksperimenterer lidt med nye måder. Men jeg tror bare, jeg vil sige, at jeg er enig med jer to i det her med, at dynamikken til selve mødet har kæmpe betydning, og hvem der dukker op til de her møder. Hvad har forventningsafstemningen været? Hvad er de gået ind til? Så det her med at kunne... kunne sætte bedre ord på, hvad det handler om. Det synes jeg i hvert fald har været en måde at mindske de her sådan, udfordringer på, sådan, så det gør det nemmere til møderne, at folk ved, hvad de går ind til, og at netop at rekruttere, hvad kan man sige, de mennesker, som har blod på tanden til at lave noget frivilligt arbejde. Så det synes jeg, det har været godt at få den indsigt.
Og nu vi taler om udfordringer, altså... I virkeligheden så har vores oplevelse været, at det ikke er selve mødet og selve det at køre en workshop-proces, der er stenen i skoen. Det er, som du siger, før kommunikationen af at prøve at sikre sig, at der kommer den mængde af mennesker, der kan supplere hinanden, og hvor dynamikken ligesom kommer til at glide. Det kan man ikke sikre, men når man sidder med tre mand, så er det mere op ad bakke, end når man har 15. Ikke? Men noget af det, der virkelig har været udfordrende hos os, har sådan set været det der med, hvordan kan vi slippe dem? Fordi i... den her lange projektbeskrivelse, som jeg indledte med lige at sige et par ord om, der står der jo noget om selvledende grupper og cirkelteori, og du ved, der er sådan en hel tanke om, hvordan processen skal køre efter det her idémøde, som vi kalder det. Og det har været der, i den der overgang i, at de har planlagt nogle idéer, og nu skal de til at ud og føre den ud i livet. Det er der knasterne rigtig meget har været hos os.
Og det er jo en rigtig god afslutning på det, der er sket under. Og jeg tænker, at vi faktisk kommer til at snakke om, hvad der skal ske efter. Astrid, nu når du er så godt i gang med at snakke om det, der skete efter mødet her, eller møderne, for I holdt jo rigtig, rigtig mange, kan du så ikke sætte lidt ord på, hvad er det egentlig, der skal ske efter det her møde? Altså, måske, hvad kunne du godt have tænkt dig at have vidst på forhånd om hele den her efterdel?
Altså, jeg kunne jo, hvis vi skulle starte helt forfra på det her projekt, så tænker jeg, at vi ville være startet på en anden måde og have haft meget mere fokus på, og hvordan understøtter vi de grupper, der går i gang. Selve sådan projekttænkningen, sådan som jeg læser det i projektbeskrivelsen i hvert fald, har været den der med, jamen vi kommer ind og er katalysator, og så er der nogle mennesker, som får en god idé og sætter den ud i livet, og så... kommer der nogle fede arrangementer ud af det, og så kommer vi tilbage et halvt år senere og katalyserer den næste proces, hvor der bliver sat nogen i gang. Og det er bare ikke sådan, det helt har været. Fordi både det der med, altså frivillige har jo brug for en eller anden form for ramme, og når man så får nogen ind, som ikke er opdraget i, eller har den der forståelse af, hvad er det for en organisation, og hvordan laver man måske frivillighed i det hele taget, så har de jo brug for nogen at spare med. Og når der ikke er et lokalt ophæng, som der har været, ikke har været nogle af de steder, hvor vi har prøvet at sætte i gang, jamen så bliver sparringspartneren jo mig. og det kan give den der sådan mærkelige af, at vi tænker, jamen I er selvledende, og de tænker, men hvad må vi, hvad skal vi? Hele den dans af, hvem har bolden? den synes jeg, det har taget noget at ligesom prøve at finde ud af. Og afklare med de her folk, hvor meget har de, hvad har de mandat til, og hvad kan de forvente af os som organisation, at vi har kommet og sat dem i gang med noget.
Og som du fint formulerer, hvis man skulle starte forfra, så hele den her efterdel, og faktisk også førdelen, som du også nævnte lidt tidligere, har været rigtig vigtigt at få justeret og gjort anderledes. Og det er ikke så meget modellen, men mere det, hvordan får vi forankret noget. Og sjovt nok, noget af det, vi skal snakke om i nogle af de andre afsnit. Karen, hvordan så det ud i nyere forening, hvis I skulle ønske noget, I skulle have vidst fra start af, eller starte forfra? Hvordan, ja.
Ja, i forlængelse af det, som Astrid siger, så står nyere foreningen jo lidt i en anden situation på den måde, at vi er landsdækkende. Vi har bestyrelser over det hele, så vi har ikke de områder, hvor der ikke er nogen lokal forankring. Og hvis vi skulle have lavet det om igen, så tror jeg, at vi havde gjort meget mere brug af den lokale forankring, vi faktisk har, og de lokale bestyrelser. Vi har været lidt for berøringsangste i forhold til at beskytte vores lokale bestyrelser i at få for meget arbejde, og vi ville på ingen måde have, at det her projekt skulle overbebyrde dem. Vi ved, at de i forvejen har rigtig meget, og de laver rigtig meget lokalt. Så vi prøvede at skabe et projekt, hvor det var min kollega Maja og mig, der ligesom hjalp de nye frivillige i gang, og det var os, der var den primære kontaktperson. Så vi inviterede de lokale kredse til at komme, men de fik sådan set ikke en rolle. Og det er faktisk en af de ting, som vi tilpassede undervejs, at vi gjorde meget mere ud af i sidste del af projektet, og holde de her idémøder i samarbejde med de lokale kredse, så de blev inviteret med, og de fik lov til at fortælle om det lokale arbejde, der er. Og vi så også flere steder, at de lokale bestyrelsesmedlemmer indgik i samarbejder med de nye frivillige. En af de store udfordringer, vi havde, det var jo, at vi havde de her mange forskellige eller mennesker, som var forskellige steder i livet, og som havde en god idé, men de stod lidt alene med det. Så vi formåede ikke at skabe selvledende grupper, som projektet jo egentlig lagde op til, at vi gjorde. Vi havde for få deltagere til at skabe selvledende grupper, og det gav heller ikke rigtig mening i forhold til, at vi har lokalkredse, som jo er den lokale forankring. Så hvis vi skulle starte forfra, så ville vi i højere grad knytte de nye frivillige endnu højere grad med de lokale bestyrelsesmedlemmer, fordi det vi så, det var jo, at de en ting er at få en ekstra opgave, og noget andet er den usikkerhed, der følger med, hvis man ikke helt ved, hvem der egentlig står for en aktivitet, og hvad det egentlig er for en aktivitet, der bliver holdt, og vores lokale kredse har en stor ansvarsfølelse for deres område. Og de har været vant til igennem mange, mange år, at de aktiviteter, der er i deres område, det er noget, de står for. Så hvis der er nogen, der spørger ind til en aktivitet, så ved de, hvad det er. Og igennem det her projekt, der oplevede de, at der lige pludselig var nogle aktiviteter, som de ikke rigtig kendte til, men de som de på en eller anden måde følte sig ansvarlige for. Og det er jo noget, som vi der ligger et stort potentiale i at samarbejde i langt højere grad med de lokale kredse.
Ja. Og Ida, hvis vi lige skal have jer med på det sidste her, hvad kunne I godt have ønsket at have vidst, inden I startede på det her projekt?
Jamen, jeg tror også, at meget af det, Karen siger helt sikkert, og i det hele taget, så tror jeg, det er ret klassisk det her med, at man måske ikke får tænkt i ordentlige bæredygtige løsninger fra start. Og for vores vedkommende, så tror jeg også, det handlede om, at efter de første møder, så kom der ikke rigtig nogen aktiviteter ud af det. Vi fik ikke ligesom opstartet de der aktivitetsgrupper, vi havde håbet på. Så jeg tror, vi blev måske lidt ivrige efter egentlig bare at få nogle aktiviteter op at stå. Så derfor har vi nok brugt meget fokus på de her indgangsaktiviteter, for ligesom at få et flow i gang. Og det har også vist sig at være rigtig godt, men det har også vist sig at være kræve rigtig meget understøttelse, fordi at så efter en aktivitet, så skal man ligesom starte lidt forfra, og kunne I have lyst til at lave endnu en aktivitet? Altså, så jeg ville have ønsket, hvis vi kunne have spolet tiden lidt tilbage, at vi havde, fra start havde tænkt i lidt mere, måske grupper, flere netværksgrupper, flere faste aktiviteter, som vi efterhånden også har, efterhånden har vi udviklet nogle vandregrupper, gågrupper osv., som er lidt mere selvkørende. Og som kræver mindre understøttelse for os. Så det er sådan nogle ting, som jeg vil tænke, det kunne vi godt have tænkt mere i fra start. Og måske også lidt mere udgiftsneutrale aktiviteter. For mange af de aktiviteter, vi har sat i gang, det har jo krævet en dejlig pulje med penge, som vi har nu, men som vi jo så ikke har efter projektet slutter. Så igen, det her med at tænke lidt mere langsigtet, det ville vi nok have haft gavn af. Og så vil jeg ikke komme for meget mere ind på, men jeg er helt enig med, hvad Karen siger, og det er faktisk, jeg tror, helt det allervigtigste læring, vi også har haft, som vi også kommer ind på lige om lidt, men det her med samarbejdet med de eksisterende frivillige kræfter, det skulle vi også have gjort fra start, fordi det er så alfa og omega, at man kan bruge, bruge hinanden.
Jamen tak til jer tre for at give os lidt indsigter i, hvad de her organisationer de kan tage med videre og lære fra det her projekt, og også i forhold til, hvis I startede forfra, hvordan så det så ud. Det var virkelig spændende at høre på. Som afslutning nu, så kan jeg i hvert fald tydeligt sige, at det her det viser, at modellen ikke er et facit. Det viser, at der skal rokeres lidt, der skal justeres lidt, der skal tages forbehold for de frivillige. Man skal huske de frivilliges behov. Vi skal kigge på bæredygtige løsninger. Og så er de frivillige bare rigtig, rigtig vigtige for, at de her projekter kører. Selvom at vi har mange gode idéer på tegnebrættet, så må vi jo bare erkende, at der er nogen derude, der skal inddrages. Hvis man er nysgerrig, så kommer der jo flere afsnit, og næste afsnit kommer til at flytte lidt fokus fra modellen her til mere til jer som medarbejdere. Fordi arbejdet her har jo ikke kun sat spor i organisationen. Det har også sat nogle spor hos jer, i jeres rolle. Noget, der har ændret sig, det glæder jeg mig til at snakke noget mere om. Så tak for jeres tid, både til lytterne, men også til de her tre organisationer. Tak til Astrid for Bedre Psykiatri. Tak til Ida for Høreforeningen, og tak til Karen for Nyreforeningen.
Selv tak. Det var dejligt at være med.
Ja. Det var godt.
I lige måde. Mange tak.